Jambo wa Kenya, kwa jina langu ni Purity na mimi niko na podcast ambao huwa na record. Kwa leo na record kwa sababu kuna muhimu sana, nataka watu wajue kuhusu corona, ya kwamba ni ya hatari, inaua. Na najua watu wengi Kenya hawaichukulii serious, wanasema wengine hata hawafanyi vile watu wanasema. Wanasema hata ikija mimi ikinichukua hakuna shida. Nataka kueleza kuwa muchukue hii serious, watu wanakufa dunia nzima. Na kwanza acha tuanze na story, niwaambie ni watu wangapi wamekufa dunia nzima. Dunia nzima kwa sasa watu 30,900 wamekufa, 30,900 wamekufa dunia nzima, na wale ambao wako na huo ugonjwa ni 665,291. Na katika dunia, nchi ambazo ziko na huu ugonjwa ama hii virus, hii virusi, tusema ni virusi, ni 199. 199 ya nchi ambazo ziko na huu virusi, corona virusi. Haya, na sasa nataka tuongee kuhusu hii machine ya kupumua, machine ambazo watu wananunua nchi nyingi, wananunua hata mwanzo huku ng'ambo. Kuna nchi nyingi ambazo ziko na pesa, wamenunua, lakini bado hazitoshi, wanahitaji hizo mashini. Hizi mashini ni mashini za kupumua, na kama mapafu yako haifanyi kazi, hii mashini itakusaidia kupumua. 88%, 80 huu ugonjwa wako nao, lakini sio serious, sio serious kwao. Lakini 20 ambao ni serious, ambao mtu mmoja ama watano wanahitaji hii machine kupumua. Hiyo machine, sijui kama huko Kenya wanatumia hizo machine, but hizo machine kila mtu anafaa kuwe nayo. Aya, na sasa tuangalie watu wangapi wamekufa kwa siku. Hii mashine ya kupumua kwa kizungu inaitwa respirator. Hii mashine si ati ni tuseme ni dawa ambayo itakusaidia upone. Hii mashine ni ya kupumua tu, hakuna dawa. Na mimi nasema, watu wanasema oh, nikipata corona Kenya, watu wanasema nitaenda hospitali. Nawahakikisha hakuna hospitali iko na dawa, hakuna. Hata huko iliyotoka huko China hawana dawa. Kila siku wanajaribu kutafuta dawa lakini haijapatikana. So hakuna dawa, usijidanganye ama usidanganye watu kuna dawa. Na sasa tuongee watu wangapi wanakufa kwa siku, kuanzia wiki iliyopita. Nitasema tu wiki iliyopita kwa sababu sitaenza enda mbali, kwa sababu kwa sasa bado tunapambana na hii ugonjwa. Nitaanza tarehe March, tarehe 21, 1,625 wamekufa. March 22, tarehe 22, 1,629. March tarehe 23, 1,873. March 24, 2,381. March 25, 2,388. March tarehe 26, 2,791. March tarehe 27, 3,271. March tarehe 28, 3,518. Sasa unaona hivi watu wanakufa hivi kila siku, kwa sababu tafadhali, tafadhali, hii ni serious. Unaona hizi namba vile watu wengi wanakufa duniani, tafadhali mjikinge. Sasa tuongee, mtu unaweza kujua aje kuwa una corona? Yaani utasikia aje? Kwanza, kitu wa kwanza, utakuwa na fever. Utasikia fever. Ya pili, kohoa sana. Utakuwa na kohoa sana. And then utakuwa hauwezi kupumua. Hauwezi kupumua, pumzi imeisha. Kwa hivyo ukiona hizi tafadhali kimbia hospitali ambayo iko karibu na wewe. Tafadhali. Aya, tuongee kuhusu sasa. Wanasema utasikia koho yako iko kavu, ama kikohoa chako kiko kavu, na utasikia uchungu kwa koho yako. Baada ya wiki moja utasikia kuwa kupumua ni shida. Utasikia kupumua ni shida, ambayo 20 watu ambao tuseme percentage ya 20 ambao wanapata hizi matibabu, wanapata matibabu kwa sababu watu wengi hawapumui vizuri. Haya. Pia kwa pua yako kuna vitu vitakuwa vinatoka, kama tuseme damu inatoka kwa pua, then ujue hiyo pia ni symptoms ambao moja, kokohoa kavu, hiyo tushasema. Kohoa kavu. Haya. Sasa tuongee watu, tumesema 30 percentage ambao wanafeel kama ni flu, unafeel kukohoa, ni utaona kambe, hii ni flu na utaignore. Hapana, tafadhali enda. Haya, kuna ingine unapata pneumonia pia. Ukiona kama una pneumonia, please enda. Na watu wanasema, watu ambao wako na miaka 65 na 75, wao wakipata corona kwao ni ngumu sana hata wakipata matibabu ni ngumu sana kwao wataweza kupona kabisa. Ndio kwa sababu huku ambao huku tunaishi huku ambao ninaishi kwa sasa, wazee hawaruhusiwi kutoka kwa nyumba kabisa. Kama kuna mzee anaishi peke yake, serikali inasema kuna watu wana volunteer, wanakuja wanakununulia chakula tu, lakini wazee hawatakani. Kwa hivyo nasema kama unasikiza na uko na mzazi, uko tuseme na mtu mzee, babu yako, nyanya yako, miaka 65, 75, tafadhali waeke kwa nyumba. Wakipata hii ugonjwa kwao ni ngumu sana wao kupona haraka. Sasa tuongee, hata ukiwa na ugonjwa, hizi symptoms zinaweza kuwa ndani yako kwa kiwango ngapi na hata huwezi jua. Kwa sasa wanasema wiki mbili unaweza kuwa nayo. Wiki mbili mtu anaweza kuwa nayo. Lakini kama wiki tatu na wiki sita, then unajua huo ugonjwa, ile stage imefika, ni mbaya mbaya sana, ambao natakana ukimbie hospitali, madaktari wakuangalie. So inasema wiki mbili huo ugonjwa unaweza kaa na uwezi jua kama uko nao. Hizo symptoms zitaanza kuonyesha baada ya wiki mbili. Kwa hivyo, kwa baada ya wiki mbili, wewe ukisikia hivyo, enda. Wiki tatu wewe jua hiyo ni stage mbaya, kimbia kwa daktari. Na sasa zingine, hata wiki nane, hata wiki ya nane, hizo symptoms zitaanza kuonyesha. Kwa hivyo, unatakana tu ujiangalie vile unajisikia, vile unajisikia. Ukijisikia kuwa unasikia kohoo inakuuma, unasikia tu yani wewe hauko sawa, tafadhali utasema acha nichukue panadol, nichukue sijui nini. Kimbia kwa daktari wakuangalie na utaweza kupona haraka. Haya, tuseme hii fever 98 ya watu wako nayo, 98% wana fever. Fatigue, yani kuchoka, yani kusikia mwili wako, tuseme muscles zako zina uchungu, usikii kufanya lolote, unasikia muscles zinauma. 69, 69% wanasikia hivyo. Aya, kohozi kavu 59 wanazo hizo. Kwa hivyo nasema hizo ndiyo symptoms, tafadhali ukiziona kimbia daktari. Tuongee sasa, bado tunaendelea na hizi symptoms ambao ama tuseme dalili ya kuonyesha uko na ugonjwa. Fever 103, 83, sorry, 83% wako nayo. Kukohozi 82, ambao wale hawawezi pumua vizuri 31, unasikia viungo vya mwili kote unasikia unauma ni 11, unasikia yani ujielewi, haujui nini inaendelea, watu 9. Haya, kichwa kinauma sana sana, watu percentage yao ni 8. Kohozi kavu, kikohozi kavu 5. Haya, unasikia pua yako inatoka, kuna vitu vinatoka kwa pua yako kama damu, hiyo ni 4. Kwa kifua unasikia uchungu chungu na kukaba, yani hata huwezi pumua, hiyo ni 2. Haya, kwenda kuharisha. Kuharisha ni mbili, na kusikia kama kusikia kutapika na unasikia kama kufaint hivi, yani hiyo ni 1%. Ah, moja, tafadhali moja. And then kuna sasa kusikia fever, kukohoa na kuwezi kupumua, hiyo watu ambao wako nayo ni 15%. Sasa tuongee nchi, watu wangapi wako na hii virusi ya corona. Tuongee, tuende nchi by nchi. Tuanze na Amerika. Amerika watu ambao wako nayo ni 123,776. Watu wangapi wamekufa? 2,299. Twende Italy. Italy ni 92,772, wameokufa ni 10,023. Tukienda China, 81,439, wale wamekufa 9,300. Tukienda Spain, 73,235, waliokufa 5,982. Tukienda Jerumani ni 57,685 ambao wako na ugonjwa, wameukufa 433. Tukienda France, 37,575, waliokufa 2,314. Tukienda Iran, 35,408, waliokufa 2,517. Tukienda United Kingdom, 17,089, wameukufa ni 1,019. Na sasa nchi ambazo ziko na muhimu kwangu ni Kenya na Serbia, ambao pale naishi in Serbia. So in Serbia sahii wale watu wako na ugonjwa ni 659 na waliokufa ni 10. Kenya ni 38 na waliokufa ni mtu mmoja. Sasa ndio kwa nakwambia kwamba unaona hizi namba za watu wameokufa wanaogonjwa ni namba ni nyingi sana. Kwa hivyo tafadhali tafadhali nawaomba wa Kenya wenzangu, chukulieni huu ugonjwa seriously. Huu ugonjwa unaua, huu ugonjwa hautaki kujua wewe una wewe ni daktari, wewe vipi na vipi, inaua kila mtu. So nimesema 38 ni Kenya na mtu mmoja amekufa, lakini sijui kwamba kuna watu wana kila siku mnatibiwa, mnaangaliwa kama kuna ugonjwa, kwa sababu huku kila siku watu karibu 200 wana madaktari wanaangalia, wanachukua damu, wanaangalia kama hawa watu wako na ugonjwa. Sasa kwa sababu hii namba nimesema 88, hatuwezi jua, maybe watu wengi bado wako nayo lakini hawajapata kutibiwa, madaktari hawajaangalia kuonyesha ni watu wangapi wako na ugonjwa. Kwa hivyo hii namba mimi sijui kama ni ukweli. Kwa sasa tutaenda na hiyo namba ambao wanasema, na wanasema ya kwamba tutaangalia hapa, wanasema ya kwamba Nairobi 28, Kilifi watu 6, Mombasa watu 2, Kwale na Kajiado mmoja mmoja. Kwa hivyo tutasema kwamba Nairobi ndio iko juu, ugonjwa uko juu, lakini nimesema hiyo namba, nimesema mimi sijui kama ni kweli, kwa sababu sijui ni watu wangapi kila siku wanaangaliwa kujua kama wana ugonjwa ama hawana. Sasa tuongee watu vile mtajikinga msipate huu ugonjwa, mpaka huu ugonjwa watu itakapoisha, itakapokuwa tunaenda tutaishi maisha yetu vile tulikuwa tunaishi kabla ya huu ugonjwa kutusimamisha. Kitu ya kwanza ninasema, kwanza kabla niseme vile mtafanya in Mombasa, kama kuna najua watu wanaenda market, usiende huko, ndo hapo kuna watu wengi, inatakana watu wanasemekana uwe mbali na mtu mita 2 ama 3, usiwe karibu na mtu, kwa sababu huwezi jua huyo mtu ako nao ama hana. Na hizi mask ambao kama uko nazo, kama nunua, kama hauna pia tengeneza, watu wanatengeneza. na gloves pia mununue kama hamuna. Kwa hivyo avoid, usiende kwa market, tafadhali usiende. Ferry, nimeona ya kwamba wiki iliyopita naona ferry, watu wengi wanaingia kwa ferry, watu hata nadhani ni 200 kupita kuendelea. Hao watu walikuwa wengi na kila mtu wako karibu, unagonga mwenzako, hiyo ni hatari sana. Tafadhali, mimi sijui watu wanafanya nini hapo feri. Kwa nini watu wasisimamishwe kutumia feri mpaka, kwa sababu huu ugonjwa ukianza kuspread itaua watu kwa siku moja, inaweza kuua watu wengi. Kwa hivyo hiyo feri na usi marafiki usi, hakuna kuona marafiki, hakuna ati unakumbatia marafiki, unawapiga busu, hakuna. Hiyo hairuhusiwi kabisa. Hivyo utapofanya utapata ugonjwa. Haya, sasa tuende vile utakofanya. Osha mikono yako. Osha mikono yako kila siku kwa sekunde 20. Osha mikono yako vizuri, na kama una alcohol, paka. Kama uko nayo, paka kwa mikono. Hiyo pia inasaidia. Haya, usiwe karibu na mtu ambao nimesema before mita moja ama tatu. Kaa kando na mtu, usiwe karibu. Haya, kwa nini unaosha mikono? Uoshe mikono kwa sababu umetoka. Tuseme umetoka unaenda kununua kitu, alafu kuna mtu anao ugonjwa ameshika mahali, alafu wewe unaenda unaweka mikono yako hapo. Unaenda unashika mikono. Ukishashika basi una huo ugonjwa na uwezi jua. Kwa hivyo hiyo ndio muhimu wa kuosha mikono. Haya, tuendelee. Kitu kingine, kaa kwa nyumba. Tafadhali, kama si lazima utoke, kama hauhitaji kitu nje, kwa nini utoke? Kaa kwa nyumba, soma kitabu, angalia TV, lakini usitoke kwa nyumba yako. Tafadhali, kaa kwa nyumba. Nasema ukisikia unakohoa sana, enda kwa daktari kabisa. Enda kwa daktari. Na pia soma kuhusu ugonjwa, jua ugonjwa nini, information zote ambazo ziko kwa internet, kwa TV, jua huu ugonjwa, vitu vyote utakana kujua. Lakini muhimu ni hivyo, kaa kando na watu, usione watu, usiwabusu, osha mikono yako vizuri kila siku. Ni hayo tu nilikuwa nataka kuwaeleza Wakenya wenzangu. Tafadhali, mimi najali, nataka kuwaona muwe salama. Kwa hivyo hii message nataka kila mtu aipate, na kama umeipata wewe, tafadhali uisambaze kwa marafiki, kwa wazazi wako, marafiki zako, kila mtu unayompenda ambao anataka kujikunga na ugonjwa. Kila kitu natakana kujua nimewaeleza kwa ujumbe, kwa urefu nimewaeleza vizuri, na natumaini ya kwamba mtanisikiza, kwa sababu mimi nataka muwe salama, na hii itapita tu. Kwa hivyo kwa sasa kila mtu anafanya hivi, si ati ninyi peke yetu, kila mtu anangoja hii ipite. Kwa hivyo fanyeni vile nimesema, na asante kwa kunisikiliza, and kwa heri kwa sasa.